นัดกันยามเช้าคุยกัน9โมงกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการคุยกัน9โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุมก.และเครือข่ายช่วงสาระน่ารู้คู่ใจเกษตรกร
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกัน9โมงค่ะวันนี้นะคะก็พบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันอนุนาถผลประเสริฐค่ะ
ค่ะบุญธริกาไตรโกมุตนะคะพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยปัจจุบันนี้ที่ดินทำกินมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ใช่แล้ว
เพราะว่าจำนวนคนเนี่ยมากขึ้นที่ดินมรดกนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแบ่งให้ลูกๆใช่ไหมแต่ละคนก็มีที่ดินจำนวนพื้นที่ดินเนี่ยแต่ละคนน้อยลงเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการนะคะว่าจะทำอย่างไรล่ะนะคะพี่น้องเกษตรกรจึงจะสามารถจัดสรรที่ดินที่มีเนื้อที่น้อยๆของตัวเองเนี่ยนะคะให้พออยู่พอกินได้
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงที่2ของเราวันนี้ค่ะ
ค่ะ
ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปฟังโครงการดีๆนะคะกิจกรรมครึ่งไร่ขายจนค่ะ
ค่ะ
ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากในอำเภอบางสะพานน้อยเดี๋ยวเราไปพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกัน9โมงค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอย่างที่ที่ฉันกล่าวไว้ในช่วงเริ่มต้นเลยช่วงแรกของเราที่เราจะมาคุยกับกิจกรรมนะคะครึ่งไร่ขายจนค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณสมพรปัดฉิมเพชรค่ะเป็นนายอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องราวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยเป็นความคิดของนายอำเภอเองเลยด้วยที่เขามีความคิดนี้อยากจะให้ประชาชนเนี่ยนะคะในพื้นที่ของท่านนะคะได้ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้มีการจัดสรรสิ่งต่างๆที่สำคัญค่ะที่ฉันได้รับข้อมูลมาเนี่ยท่านยังบอกด้วยว่าเราจะได้ลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเราด้วยแล้วก็จะไม่ได้ต้องจ่ายตังค์กับสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยอย่างนี้นะคะและตอนนี้ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านก็ได้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณบุญธนกาคะ
ค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ
ชัดเจนครับ
ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณสมพรปัดฉิมเพชรนะคะเป็นนายอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
ค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงแนวความคิดนะคะความเป็นมาของกิจกรรมนะคะ
ครึ่ง
ไร่ขายจนนะคะว่าเป็นยังไงค่ะ
ครับผมขออนุญาตกราบเรียนครับชื่ออาจจะแตกไปนิดครับชื่อโครงการครึ่งไร่ขายจนไม่ได้หายจนนะครับคลายจนหมายความว่ามันอาจจะลดลงนะครับความจนอาจจะลดลงผมมีความคิดอย่างนี้ครับว่าเราชาวไทยโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพวกเราแต่ก็น่าเสียดายเช่นเดียวกันครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราได้เพียงแต่ท่องเราเพียงได้แต่อ่านเราได้เพียงแต่ประชุมอบรมชี้แจงไม่เคยเห็นใครมาทำจริงๆสักครั้งผมจึงเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ครับในฐานะที่เป็นนายอำเภอว่าผมจะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงดังต่อไปนี้ครับ
ค
ือ 1. สอนให้รู้ 2. ทำให้เห็น 3. ฝึกให้เป็น 4. เน้นให้ทำจริงก็หมายความว่าผมจะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้พี่น้องประชาชนเห็นจริงๆสัมผัสของจริงก็เลยดำเนินการโดยใช้บ้านพักของผมเนี่ยซึ่งเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งเนี่ยมีพื้นที่ประมาณครึ่งไร่นะครับก็ทำโครงการครึ่งไร่คลายจนโดยครึ่งไร่นั้นผมใช้หลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2หลักการด้วยกันที่นำมาปฏิบัติหลักการที่1ก็คือหลักการเกษตรทฤษฎีใหม
่
นั่นคือใช้พื้นที่ปลูกพืชแบบผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุดน
ะ
ครับปลูกให้มันเกื้อกูลกันปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกเลี้ยงทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่เลี้ยงและต้องมีความเกื้อกูลกันนะครับผมยกตัวอย่างครับผมปลูกกล้วยว่าเมื่อกล้วยเป็นลูกกล้วยสุกนั้นผมกินลูกกินกล้วยส่วนต้นกล้วยที่เหลือผมก็จะเอาไปตับไปย่อยไปต้มให้หมูกินหมูก็เลี้ยงหมูไปหมูโตระหว่างที่โตหมูก็ถ่ายมูลมาผมเอามูลหมูมาเป็นปุ๋ยอย่างเนี้ยมันก็เกื้อกูลกันโดยตลอดนะครับโดยใช้พื้นที่ซึ่งไร่รอบบ้านเนี่ย ปลูกทุกอย่างที่กินอย่างที่ผมว่าจนขณะนี้รอบบ้านผมเนี่ยนะครับมันมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเปรียบเสมือนตู้เย็นข้างบ้านเปรียบเสมือนเซเว่นข้างบ้านที่จะไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยที่ใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับวิถีชีวิตของผมเองของคนในครอบครัวให้เข้าสู่วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือประหยัดขยันหมั่นเพียรไม่เกี่ยวข้องไวยมุขไม่เกี่ยวข้องเสียมเสพติดนะครับมีจิตสานะซื่อสัตย์จุดเด่นเนี่ยก็ยึดถือตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชี้นำมานะครับ
ค่ะ
เมื่อเป็นอย่างนี้ครับท่านครับ
ค่ะ
ค่ะต่อเชิญค่ะ
ครับครับเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อบ้านผมเป็นบ้านตัวอย่างแล้ว
ค่ะ
ต่อไปก็ชาวบ้านก็มาเที่ยวที่บ้านมาดูที่บ้านพอมาดูปั๊บเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ทำได้เขาเลยกลับไปทำที่บ้านกันเยอะมากขณะนี้เนี่ยหลายร้อยครัวเรือนที่ทำเหมือนบ้านผมนะครับเมื่อทำแล้วปรากฏว่าหลักการปลูกพืชของเราเนี่ยหนึ่งเราปลูกเพื่อกินหรือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ก็ตามเนี่ยปลูกเพื่อกินถ้าเหลือก็เราแบ่งปันถ้าเหลืออีกเราก็จะแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเหลืออีกเราจะซื้อขายก็ปรากฏว่าพอมันทำมากขึ้นเนี่ยมันมีจำนวนมากเราเลยคิดมาต่อไปเนี่ยเราเหลือแล้วเราจะขายกันแล้วตามหลักการพึ่งกันเองผมเลยจัดตลาดนัดครึ่งไร่คลายจนเอาพืชผลที่ปลูกกันรอบบ้านเนี่ยมาทำเป็นตลาดนัดสีเขียวหมายความว่าตลาดนัดผักสีเขียวคือปลอดสารพิษนะครับไม่ว่าพืชหรือผักเนี่ยเป็นปลอดสารพิษทั้งหมดนะครับไม่มาซื้อมาขายกันมาแลกมาเปลี่ยนกันซึ่งจากการดำเนินการมันสามารถแก้ไขปัญหาคนไทยเราเนี่ยปลูกได้ผลิตได้แต่ขายไม่เป็นเราอายกับการค้าขายแต่วันนี้เนี่ยชาวบ้านผมฝึกชาวบ้านใหม่ถึงเวลาทุกวันพฤหัสเนี่ยเราจะจัดตลาดนัดขึ้นไร่กายจนแต่ละคนจะถือมาใครมีผักโน้นใครมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาก็เอามาตั้งขายกันน
ะ
คร
ับ
ซึ่งเดิมเราไม่คิดว่ามันจะมียอดเงินสะพัดมากแต่เอาก็จริงแล้วแต่ละนัดเนี่ยมีเงินสะพัด400,000 กว่าบาททุกนัดครับ
โอ้โหถือว่าเป็นเงินที่จำนวนเยอะใช้ได้เลยทีเดียวค่ะอยากจะทราบว่าแต่เดิมเนี่ยค่ะนะคะชาวบ้านนะคะก่อนที่จะมีโครงการนี้ค่ะชาวบ้านเขามีความเป็นอยู่ยังไงบ้างคะ
เขาอยู่แบบไม่ผมต้องกราบเรียนตรงๆเขาอยู่แบบไม่พึ่งพาตนเองก็หมายความว่าทุกคนในครัวเรือนส่วนใหญ่ก็จะใช้การจ้างงานนะครับเดิมในครัวงานพ่อแม่ต่างๆช่วยกันทำงานมีสวนก็ช่วยกันทำช่วยกันดายหญ้าช่วยกันปลูกผักแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยใช้ระบบแรงงานใช้ระบบจ้างแรงงานต่างด้าวอะไรทั้งหมดนะครับแล้วก็เขาจะไม่รู้จักของการประหยัดหรือเช่นปกติตามบ้านนะครับมันจะมีรถซึ่งเป็นรถที่ขายของต่างๆที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่นะครับชาวบ้านเนี่ยซื้อแม้กระทั่งหัวขาปลูกกับต้นตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดมัดละ7 บาทนะครับซ
ึ่
งพื้นที่ผมเนี่ยมันเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยดินดีน้ำดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชาวบ้านขยันหมั่นเพียรสักนิดนึงสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องปลูกเลยม
ัน
ลดค่าใช้จ่ายไปได้มากมายถ้าเราสามารถมาปลูกสิ่งเหล่านี้ทดแทนนะครับครับก็เลยปรับวิถีชีวิตของชาวบ้านใหม่ครับ
ก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วถ้าสำหรับแนวคิดนี้นะคะท่านนายอำเภอคะคนที่เขาไม่มีที่ดินนะคะแบบว่าสมมติว่าอยู่ตามหรือคุณผู้ฟังอย่างเงี้ยเขาอยากจะเอากิจกรรมนี้ไปใช้ค่ะแบบอยู่ตามคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับท่านครับถ้าท่านมาที่บ้านผมจะเห็นป้ายอยู่ป้ายมันเขียนว่าไม่มีแผ่นดินก็ทำกินได
้
อันนี้ผมก็เลยทำโดยเอากระถางเอาถุงอาจจะเป็นถุงดำที่ใส่ขยะถุงพลาสติกใหญ่ๆเอากระถางมาปลูกต้นไม
้
มันก็สามารถให้ผลิตผลกับเราอย่างพอกินในครัวเรือนหรือใครมีโอ่งสักลูกนะครับผมก็เอาโอ่งนอนตะแคงลงเอาเห็ดมาใส่เอาเห็ดนางฟ้ามาใส่ขนาดนี้เนี่ยเห็ดนางฟ้าในโอ่งเนี่ยผมว่าทำสักโอ่งเดียวก็กินได้ทั้งบ้านกินได้ทุกวันเลยนะครับผมเลยเขียนว่าไม่มีแผ่นดินก็ทำกินได้ครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีเลยนะคะ
ค
แล้วจากปัญหาเนี่ยค่ะกับโครงการนี้มีปัญหาอะไรไหมคะแบบมีอุปสรรคในการดำเนินโครงการหรือเปล่าคะ
ก็มีบ้างในการที่จะปรับเขาเรียกว่าต้องปรับวิธีคิดปรับวิธีการดำเนินชีวิตของคนทั้งหมดการปรับวิธีคิดของคนเนี่ยก็จะมีความต่อต้านเรื่องความคิดเช่น พอเราบอกว่าทำอย่างนี้เขาก็บอกว่าจะประหยัดไปได้กี่บาทเราก็ต้องอธิบายว่าใช่ปลูกพืชผักสวนครัวมันประหยัดได้5บาทจริงแต่ว่าเวลาคุณซื้อเนี่ยคุณใช้ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อที่ตลาดมันเพิ่มค่าน้ำมันขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันเพิ่มค่ารายจ่ายไปบางคนก็บอกว่าดินไม่ดีเราก็ต้องบอกว่าวิธีการปรับปรุงดินต้องสอนเข้าไปแต่ที่สำคัญที่สุดที่ผมเจอที่สุดก็ทุกคนบอกว่าไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาซึ่งผมเลยต้องมาอธิบายว่าเราเวลาเรามีเท่ากันทุกคนอยู่ที่การบริหารจัดการเวลานายอำเภอก็มีเวลาจำกัดมากเขาต้องรับผิดชอบทุกเรื่องแต่ก็สามารถบริหารเวลาได้ครับก็ขออนุญาตกลับเรียนครับ
ค่ะก็ดูในอำเภอเป็นตัวอย่างนะคะ
ใช่ค่ะถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีให้กับชาวอำเภอบางสะพานน้อยมากเลยค่ะสุดท้ายเลยค่ะอยากจะให้ท่านในอำเภอนะคะได้บอกต่อสิ่งดีๆค่ะฝากไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่อยู่เกือบทุกทั่วมุมประเทศของเราเลยนะคะอยากจะให้ฟังเรื่องฝากเรื่องนี้ไปให้คุณผู้ฟังด้วยค่ะ
ครับท่านครับผมขอแยกถามเรียนว่าเราเกิดเป็นคนไทยโชคดีที่สุดแล้วที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเกษมท่านพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพวกเราผมอยากให้พวกเราได้ศึกษาแก่นแท้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริง
ค่ะ
อย่าศึกษาแต่เพียงผิวเผินอย่าทำแต่เพียงมิติเดียวให้ทำทุกมิติตามที่ท่านสอนไว
้
หากพวกเราปรับวิถีชีวิตเข้าสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วไม่ว่าวิกฤตการณ์ของประเทศวิกฤตการณ์ของโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็จะอยู่รอดขอให้พวกเราอย่าเพียงแต่ฟังอย่าได้เพียงแต่ได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูดขอให้ฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยขอให้พวกเราอย่ามองอย่าเห็นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้เรามองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านปฏิบัติเป็นผู้แบบเป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วขอให้เราเจริญรอยตามท่านและทุกคนจะพบกับความสุขครับ
ค่ะก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะถ้ามีคุณผู้ฟังท่านไหนค่ะที่ฟังรายการอยู่แล้วก็สนใจอยากจะเข้าไปดูงานค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ
ที่081867
ค่ะ
2774ครับ
นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอบางสะพานน้อยเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะ
ค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่มาแบ่งปันกันนะคะเพราะว่าที่ดินทำกินนะคะอย่างที่เรารณรงค์นะคะให้กับคุณผู้ฟังอยู่เสมอๆเลยนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายๆท่านนักวิชาการหลายๆท่านก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ในเรื่องของการขายที่ดินทำกินค่ะคือถ้าเป็นไปได้นะคะก็ไม่อยากให้ขายเลยนะคะ
อืมใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมนี้หนึ่งนะคะที่เราสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ทุกคนด้วยเพราะว่าในพื้นที่ต่างๆอย่างที่ท่านแนมพอดีบอกกล่าวค่ะขนาดผักเล็กๆที่เราสามารถปลูกเองในบ้านลดค่าใช้จ่ายคือถึงแม้ว่ามันจะมัดละ5บาทนะคะ5บาท7บาทอย่างเงี้ยแต่ถ้าซื้อทุกๆวันทุกๆวันมันก็เป็นเงินจำนวนมหาศาลซึ่งเราอาจจะนำเงินนั้นไปทำสิ่งต่างๆให้ก่อประโยชน์ในอนาคตกับเราได้นะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจค่ะอยากจะเข้าไปดูงานหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องต่างๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องได้คลายจนนะคะสามารถเข้าไปได้หรือว่าโทรสอบถามได้ค่ะที่081-867-2774ค่ะคุณผู้ฟัง
ค่ะก็อยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะฟังแล้วถ้าหากว่าใครอยู่ใกล้ๆพื้นที่นั้นก็อาจจะติดต่อไปเลยก็ได้
แวะเข้าไปดูว่าทำอย่างไรนะคะ
ค่ะที่สำคัญนะคะท่านนายอำเภอก็เป็นผู้ที่เรียกว่าผู้นำชุมชนนะคะที่ก่อให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเห็นว่าในอำเภอทำได้ลูกบ้านอย่างเราก็ต้องทำได้บ้าง
ใช่เรายิ่งที่บอกว่าไม่มีเวลาในอำเภอยิ่งมีเวลาจำกัดมากกว่านะคะก็อันนี้ก็เข้าไปศึกษาแล้วก็ไปรับความคิดดีๆจากท่านได้ค่ะ
ค่ะทีนี้เราทิ้งท้ายด้วยสูตรก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเพาะเชื้อราบิวเวอเรียกันบ้างดีกว่านะคะจะเป็นยังไงมาฟังกันค่ะเรื่องนี้นะคะจากผู้ที่คิดค้นเรื่องนี้ก็คือคุณสมชายท่าใหญ่นั่นเองค่ะคือเชื้อราบิวเรียนี่ก็เป็นหนึ่งในสารชีวภาพที่เขาใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชได้เยี่ยมยอดนะคะกำจัดได้ตั้งแต่ตะกั่วแตนแมลงต่าง ไปจนถึงเพลี้ยหนอนไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยแป้งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนแมลงหวีขาวหนอนห่อใบข้าวหนอนเจาะสมอฝ้ายแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่สำคัญต้นทุนถูกกว่าการใช้สารเคมีหลายเท่าตัวและก็ทางการได้ส่งเสริมให้เกษตรกรนำมาใช้หลายปีแล้วล่ะค่ะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะว่ากระบวนการเพาะขยายเชื้อเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เชื้อราบิวเรียเนี่ยนะคะวิธีการที่ทางการแนะนำทางด้านของคุณสมชายเองนะคะเขาก็เลยบอกว่าเชื้อราบิวเรียเนี่ยดีมากแค่ผสมน้ำฉีดพ่นให้โดนตัวศัตรูพืชรากของเชื้อราก็จะงอกชอนชัยเข้าไปในตัวแมลงเพียง3วันศัตรูพืชจะป่วยแล้วก็ตายภายใน7วันค่ะคือนอกจากจะปลอดภัยแล้วยังไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาดื้อยาเหมือนใช้สารเคมีแต่การจะให้เกษตรกรใช้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายุ่งยากเกินกว่าชาวบ้านจะทำได้เขาก็เลยไม่นิยมกันนะคะ คุณสมชายท่าใหญ่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านใหม่พัฒนาตำบลพระเพิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและประธานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของทกส.นะคะก็เลยบอกว่ากว่าจะได้เชื้อรามาใช้งานได้เนี่ยเกษตรกรก็ต้องเอาเมล็ดข้าวโพดแห้งมาแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็กรอกใส่ถุงนำไปนึ่ง 3-4 ชั่วโมงเมื่อข้าวโพดเย็นก็จะนำเข้าตู้เขี่ยเชื้อรามาให้ใส่ถุงข้าวโพดนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้15วันค่ะเพื่อรอให้เชื้อเดินและเมื่อถึงขั้นจะใช้งานก็ต้องเอาข้าวโพดไปแช่ผสมกับน้ำอัตราส่วนข้าวโพดมีเชื้อรา1กิโลกรัมต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็เอาผ้าขาวมากรองนะคะแยกเอาแต่น้ำถึงจะเอาไปใช้ฉีดพ่นกำจัดแมลงได้วิธีที่ทางการแนะนำเนี่ยอาจจะยุ่งยากนะคะก็เลยมานึกหาวิธีง่ายๆที่ชาวบ้านเนี่ยจะพอทำได้บังเอิญวันนึงเขาก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าค่ะก็เห็นทำราดหน้าด้วยแป้งข้าวโพดนะคะก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเชื้อราตัวนี้เนี่ยกินข้าวโพดเป็นอาหารเจ้าแป้งข้าวโพดก็น่าจะนำมาทำเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อราตัวนี้ได้และการเลี้ยงเชื้อราของทางการที่ขยายพันธุ์และส่งมาให้เกษตรกรก็เลี้ยงในวุ้นอาหารน้ำราดหน้าดูแล้วก็ไม่ต่างจากวุ้นเขาก็เลยเอาวิธีนี้นะคะวิธีทำน้ำราดหน้าเนี่ยทดลองดูค่ะจากนั้นมานะคะผู้ใหญ่บ้านสมชายก็ลงมือทดลองทำเองเลยซื้อแป้งข้าวโพด1กิโลกรัมแล้วก็ต้มผสมกับน้ำสะอาด20ลิตรกวนให้เข้ากันจนเป็นแป้งเปียกค่ะทิ้งไว้ให้เย็นและเทใส่ภาชนะหรือถังจากนั้นก็เอาเชื้อราบิวเรีย2ขีดมาโรยลงไปในถังแป้งเปียกปิดฝาให้มิดชิดทิ้งไว้ 5-7 วันพอเปิดออกมาก็ได้กลิ่นเหม็นบูดอันนี้แสดงว่าเชื้อราเดินขยายพันธุ์ได้นะคะสังเกตเห็นเชื้อราที่โรยไปไม่มีสปอร์ขาวฟูนำไม้พายที่สะอาดมากวนให้เข้ากันอีกทีทิ้งไว้ 5-7 วันอีกรอบจากนั้นนำไปใช้งานได้เลยค่ะถ้าจะนำไปใช้ฉีดพ่นป้องกันก็ให้ผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำเชื้อรา1ส่วนต่อน้ำสะอาด100ส่วนแต่ถ้านำไปใช้กำจัดการระบาดผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำเชื้อรา1ส่วนต่อน้ำสะอาด20ส่วนฉีดพ่น3ครั้งวันแรกถัดมา 5-7 วันฉีดพ่นครั้งที่2และครั้งสุดท้ายเมื่อครบ15วันและช่วงเวลาที่เหมาะแก่การฉีดพ่นนะคะก็คือช่วงเย็นค่ะเพราะว่าสปอร์เชื้อราเนี่ยเขาจะทำงานชอนชัยเข้าไปทำลายศัตรูพืชในช่วงกลางคืนนั่นเองนะคะทีนี้พี่น้องเกษตรกรถ้าสนใจได้ความรู้นำไปลดต้นทุนก็สอบถามผู้ใหญ่บ้านสมชายได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084903-4479ค่ะ0849034479นะคะก็ขอบพระคุณข้อมูลจากไทยรัฐด้วยค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะก็สามารถนำไปใช้กันได้
ใช่แล้วก็เป็นแนวความคิดดีๆนะคะพี่น้องเกษตรกรเองก็สามารถที่จะเป็นผู้วิจัยค้นคว้าทดลองได้นะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมีสูตรอะไรดีๆก็แบ่งปันกัน
ใช่ก็สามารถโทรเข้ามาในรายการเราได้นะคะถ้าใครมีเรื่องราวดีๆค่ะก็โทรเข้ามาได้ค่ะคุยประสบการณ์ดีๆที่029427377นะคะและที่สำคัญค่ะกับอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ยังไม่หมด เขตยังไม่หมดเวลานั่นก็คือกิจกรรมโทรเข้ามาตอบคำถามกับเราค่ะว่าสถานีวิทยุมก.ของเรานะคะก่อตั้งปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ร่วมรับของรางวัลจากทางสถานีของเราไปได้เลย
ค่ะเดี๋ยวเขาจะจับสลากรางวัลกันนะคะวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
ใช่แล้วค่ะ
ใครเป็นแฟนรายการของเราก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะตอบคำถามกันค่ะ029427377 029427377นะคะโทรมาได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะ
ค่ะก็วันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้ววันนี้อนุณาผลประเสริฐค่ะ
ค่ะบุญธริกาไตรกรมพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
พูดคุยกันได้ใหม่ในรายการคุยกัน9โมงทางสถานีวิทยุมก.ติชมแนะนำรายการได้ที่ตู้ปน1065ปทฟ.เกษตรศาสตร์บางเขนกทม .10903 แล้วอย่าลืมนัดของเรานะครับ9โมงทุกวัน